Радио К2 от мястото на събитието. Брифинг на Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България от 26 януари.
Добър ден, здравейте! Днешният ни брифинг е посветен на темата за изучаването на историята в 10-ти клас според новите учебни програми, по които трябва да бъдат направени новите учебници. Тезата на БСП беше застъпена и мотивирана в нашата декларация, която направихме от трибуната на Народното събрание. И тъй като от тогава до днес по студия и моля, не се чува ли? По студия и по различни медии шестват съставителите на програмата, говорят явни неистини. Ние предприехме следното. Искаме официално всички предложения, които са направени по време на общественото обсъждане на учебната програма за история за 10-ти клас, която програма е била качена на сайта на Министерството на образованието в края на месец септември. И тъй като ние си направихме труда да направим сравнение между темите в програмата, която е била предложена за обществено обсъждане, и темите на програма в програмата, която е утвърдена, искам да ви информирам, че разликите са очевадни, дори за човек непрофесионалист, дори за не историк. Самата аз по образование не съм историк, но достатъчно време съм посветила от живота си на българското образование, достатъчно време съм се занимавала с учебни планове и програми, за да знам как точно се случват нещата, как могат да бъдат направени предложения по една предложена за обсъждане учебна програма и как би трябвало тези предложения да бъдат отразени. За съжаление, на сайта на Министерството на образованието материалите от тези предложения не са публикувани, затова ние сме ги изискали по официален ред. Вие със сигурност сте наясно, че когато се обсъжда даден нормативен акт, то би следвало да бъдат публикувани и предложенията и съответно кой прави даденото предложение, то прието ли е, ако е прието с какви мотиви и ако е отхвърлено с какви мотиви. На това ние не сме свидетели. Това, което можем да кажем при преглед на учебната програма по история е, че когато учебната програма е била предложена за обществено обсъждане, в периода от освобождението на България до Втората световна война, новите понятия, които е трябвало да усвоят децата в предложената програма, са четири. Регенство, легитимност, автономия, протекционализъм. В утвърдената програма тези понятия вече са 10. Няма да изреждам всички. Към тези, които чухте, са добавени комунистически интернационал, терор, атентат, вътрешна македоно-одринска организация и така нататък. За следващия период, от Втората световна война до 1989 година, в предложената програма понятията, които трябва да усвоят учениците, са 3. Демагогия, съветизация и идеологизация. В утвърдената програма са 12. Съветизация, комунизъм, диктатура на пролетарията, трудово-възпитателни лагери, експроприация, насилствено коопериране, изселване и така нататък. Прави впечатление, че в периода до Първата световна война, в предложената учебна програма, не съществуват понятия като закон за защита на нацията, като антиеврейско законодателство, като трета национална катастрофа. Това, както виждате, е твърде целенасочено. И ако, както каза един автор, уважаван човек, ако съставителите на програмата са решили да използват средновековни методи и познанието да бъде налагано с догми, а не с анализ, търсене и размисъл, то те с тази учебна програма го постигат. Това е, което имах да ви кажа, и това, което ние очакваме от Министерството, да видим кои са тези предложения, от кой са направени тези предложения и защо. Водещи учени в България историци изразяват безкрайното си учудване от това, което виждат сега, при положение, че те не са били поканени, не са изразявали становище, а това са хора с авторитет, уважавани историци. Благодаря ви. Въпроси.
Радио К2, Деница Гацинска. Градския съвет на БСП София поиска оставката на образователния министър Красимир Вълчев. Вие, парламентарната група, искате ли тази оставка и съответно ще инициирате ли някакви политически действия, за да я получите?
В парламентарната група не сме обсъждали оставката на Красимир Вълчев. Ние имахме вот на недоверие на цялото правителство, което включва и господин Вълчев. Разбира се, той беше посветен вота на друга тема, но трябва да ви кажа, че начина, по който бяха съставени и направени новите учебни програми от 5 години назад, европейски средства, които бяха усвоени за съставяне на тези програми, всичко това би следвало да доведе до друго качество, а ние това качество не го виждаме в програмите. Съставителите на програмата не крият, че в последните 5 години са водили сериозна битка, за да прокарат своите идеи, и не крият, че в тази битка много сериозна помощ са получили от господин Цветан Цветанов, от господин Красимир Вълчев, така че...
Парламентарната група на БСП не иска оставката на образователния министър.
Парламентарната група на БСП в момента не иска оставката на господин Вълчев, тъй като парламентарната група на БСП само вчера гласува вот на недоверие, поиска вот на недоверие на кабинета. Това, което ви казваме, че ние чакаме отговор, за да разберем кой е вдъхновителя и кой състави такива учебни програми, в които се цели липса на памет за миналото ни, а това минало ние не възразяваме, че трябва да се изучават всички периоди от развитието на българската история, но те да се изучават обективно, с факти и равнопоставено. Защото фактите говорят друго. Например, според в края на 80-те години, този толкова презриян период според тази учебна програма, по индекса на ООН за човешко развитие, който включва бедност, грамотност и образование, България била на 26-то място. И сега, след този толкова светъл период от 89-та година до днес, по същия този индекс България е на 56-то място.
Може ли да ви попитам, смятате ли, т.е. вие казахте, че Цветан Цветанов и Красимир Вълчев са повлияли. Смятате ли, че ГЕРБ е повлиял за въвеждане на комунизма в учебниците?
Не го казвам аз. Казва го един от съставителите на учебната програма и то го казва с благодарност. Вие какъв извод бихте си направили? Мисля, че същия.
Министър отговори на вашата декларация миналата седмица, каза, че всеки си има свой прочит на историята. Тоест, тя увисва във въздуха. От тук нататък е тупик ситуацията. Какво бихте могли да направите?
Значи, всеки може би е редно и е така да има свой прочит на едно художествено произведение. Да има свой поглед върху една картина. Но ние в системата на образование преподаваме на децата доказани истини. Не предположения, не мнения и не емоции. Историята се изучава с факти. И фактите трябва да бъдат такива, каквито са в действителност. Истината и само истината.
Може ли да обясните, не ви харесват понятията, които ще се изучават? Изучават се само определени понятия за комунизма. Кое точно не ви харесва?
Ами ето, давам ви един конкретен пример. В периода на социалистическото развитие, когато децата, учениците изучават този период, те трябва да се запознаят с понятието изселване. Но в периода до Втората световна война, където липсва фашизма, според новата учебна програма, те трябва да изучават, те не изучават понятието депортиране. Разбирате, че това е свързано с депортирането на българските евреи и с антиеврейското законодателство, което е съществувало в България. В първия вариант на програмата понятието депортиране съществува. в утвърдения вариант вече не съществува. И това, ако не е влияние, аз не виждам друго обяснение.
Госпожа професорката Келбечева, какъв специалист е? Популярен ли е в средите на историците у нас? Защото тук стоящите журналисти вероятно ще се сетим за дозина имена, сред които тя не присъства. Та с какво ли е заслужила това да стане автор на учебник за десетокласници по история?
Вижте, аз не съм специалист по история, като вас може би. И за мен тя беше непознато име. Затова попитах колеги по история, учители по история. Някои от тях се сетиха за някакви нейни изяви, други не се сетиха изобщо, нито коя е, нито къде преподава. Това беше първия знак за мен специално, защото не видях, например, историците на Софийския университет. Не видях, дори да не са в Софийския университет, за университет, не видях изявени имена, които говорят сами за себе си на всеки българин.
Това вече е ясно за Келбечева. Беше пусната и в интернет нейната биография. Тя е завършила археология и френска филология.
Да, благодаря.
Може ли само да обясните, БСП включи ли се в общественото обсъждане тези програми? Те бяха медийно достъпни от края на септември, ако не се лъжа.
БСП като политическа сила...
И ваши експерти.
Наши експерти, да. Искам да ви кажа, че основните ни критики към и сегашното, и предишното ръководство на Министерството на образованието е лично аз като директор, например, на училище съм била канена. Педагогическия колектив на училището изпрати предложение, когато още новия закон се обсъждаше от 17 страници, гласувани от цялата колегия. Ние не ги видяхме след това тези предложения, отразени в утвърдените нормативни документи, включително и в програмите.
Моля ви за един по-страничен въпрос, тъй като тук сте депутати, които се занимавате с образование. Става въпрос за Сливен. Там е подета драстична реформа от днес за утре, без никаква дискусия. Най-елитното училище в града е езиковата семести в краен квартал. Друга гимназия в центъра на града, хуманитарната, се закрива. Друго знаково училище в центъра на града Васил Левски, което е над 100 годишно, се закрива, и още няколко училища. Министърът, доколкото разбирам, не одобрява това, но твърди, че не може да се намеси в решение на местната власт. Местната власт пък се оправдава с шефката на РУО, чийто план е тази реформа. И в този случай обществото е настръхнало в града, но нищо не може да направи. Вие като депутати от БСП, как бихте могли да съдействате да не се случи тази гавра в един възрожденски град като Сливен, в центъра на града, да се посяга на знаковите му учебни заведения?
Вижте, това не ме учудва като практика. В последните години, не само в законодателството, в сферата на образованието, а изобщо на законодателството, се прехвърлиха отговорности. И това прехвърляне на отговорности ставаше винаги на по-ниските нива. Защото е изключително удобно сега да кажем, това е въпрос на общината. Общината трябва да вземе решение, тъй като училищата са общински. Аз допускам, че това решение е мотивирано от постановката в закона, че всички училища до 2020 година трябва да преминат на едносменен режим на обучение, което изначално беше ясно, че за така наречените елитни училища, да го наречем или да, по-добре да кажем, за по-големите училища, това няма как да се случи. Защото ние в системата на образование сме свикнали да отчитаме най-напред интересите на децата и интересите на техните родители. И докато не изравним качеството на образование във всичките училища, този проблем ще стои не само в Сливен, той ще стои в други големи градове, и това е един много сериозен проблем. Затова ние имахме и предложение към бюджета, което така и не беше прието, да започнем поне с изравняване на материалната база в училищата, за да можем след това да изискваме райониране или разпределение по училищата, или както щете го наречете. От какво е мотивирано решението на... Първо, това не може да стане без решение на Общинския съвет в Сливен. От какво е мотивирано това решение, аз не зная. Но ако е по настояване на началника на регионалното управление на образованието, то, както знаете, то е структура на Министерството на образованието. И в този случай господин министър няма как да се оправдава с някакви прехвърляне на отговорности към общината.
Да, точно това е аргумента, преминаването в едносменен режим, но едната гимназия, която се закрива, хуманитарната, така или иначе работи само на едносменен режим. Така че очевидно е другата.
Госпожо Анастасова,
благодаря.
Госпожо Анастасова, може само последно един въпрос във връзка с предната тема.
Да.
Министър Красимир Вълчев миналата седмица беше категоричен, че утвърдените учебни програми по история за 10-ти клас няма да бъдат отменени, защото ако това се направи за учебната 2019-2020 година, няма да има учебници. Вие какво предлагате всъщност, ако наистина имате
Вижте, вие сте журналисти и сте в течение с всички събития, включително и в системата на образование. Нали не се учудвате, че ние можем да започнем учебна година без учебници? Ние вече го играхме този филм. Така че това за мен не е оправдание. Мисля си, че по-добре да рискуваме това, отколкото да рискуваме изкривеното познание на децата за нашата история. Пак повтарям, ние искаме обективно изучаване на всички исторически периоди в развитието на страната ни.
Един уточняващ въпрос, ще позволите ли? Има ли нещо фактологически невярно или подвеждащо в съдържателната част, в темите, които...
Ние в програмата не можем да говорим за факти, защото на базата на тази програма ще бъдат написани учебниците. Фактите и събитията са в учебниците всъщност. Но начинът, по който са зададени темите, допуска неравнопоставеност, едностранчивост и изкривяване. Господин Вълчев ще отговаря сега на въпрос на господин Иво Христов по тази тема, така че може и на него да му зададете въпроси. Благодаря ви.
Има изкривяване, защото прекалено много ще се учи за комунизма или така ли излиза според вас?
Например, има изкривяване, защото 11 века от историята на България се учат в рамките на 7 теми. 11 века от историята на България. Това не е ли изкривяване?
Извинявайте, а има ли наистина нещо невярно в тези теми, които ще изучават децата?
Значи, вижте, дори авторите се оправдават с това, че не може всичко да бъде застъпено, могат само да се направи подбор от най-важните исторически събития. Дори самия подбор може да бъде идеологизиран и е идеологизиран. Пак ви казвам, аз не съм специалист по история. По-детайлно на това мога да ви отговори един специалист по история. Благодаря.
Брифинг на Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България от 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.